Тогда было тоже непросто, хорошо помните.
Jūs labi atceraties, ka arī toreiz nebija vienkārši. Brieda pretošanās, bet mēs spējām apvienot cilvēkus un pārvirzīt sabiedrības enerģiju valsts interesēs. Pirmā visas Baltkrievijas tautas sapulce tika sasaukta, lai tolaik glābtu situāciju valstī un aizstāvētu to. Tajā arī ir šīs tautas varas sanāksmes būtība un vēsturiskā loma. Arī šodien situācija nav vienkārša un iespējams pat pretrunīgāka. Tik lielu iekšējo spiedienu Baltkrievija nav izjutusi nekad. Šajā sanāksmē mums ir jāizdara kopsavilkums par 5 gadi, atklāti jāpasaka, kas ir sasniegts, kas nav izdevies un kāpēc. Tāpat ir detalizēti jāizstrādā sociāla-ekonomiskā programma turpmākajai 5 gadai, ar kuru palīdzību šajos sarežģītajos ārpolitiskajos apstākļos mēs spēsim nodrošināt ekonomisko izaugsmi un saglabāt mūsu sociālās valsts modeli. Mēs lieliski saprotam, ka ģeopolitiskā sāncensība tikai turpināsies un arī pandēmija tuvākajā laikā nekur nepazudīs. Tāpēc visiem jauninājumiem, kurus mēs piedāvāsim, ir noteikti jākalpo vienam mērķim – mūsu cilvēkiem un viņu labklājībai. Nedrīkst būt nekādu lēmumu, lai izpatiktu ārzemju padomdevējiem vai viņu vietējiem sekotājiem.
Savietčikam ir dziešņiem priviržencam būt nedalžinu.